Så er det blevet tid til Copcast anno 2023, i hvert fald den sidste udgave, inden året bliver til 2024. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James. Fornøjelse. Hej Clark.
I lige måde. Hej Daniel.
Og vi har simpelthen et afbud.
Ja, det har vi.
Til kalenderårets sidste Copcast.
Positiv coronatest, selvom det ikke er, det er sådan lidt 2019-agtigt, ikke?
Ja.
2020-agtigt.
Meget retro.
Ja, meget retro.
Ja, den må jeg også fange, den virus, inden det er for sent.
Åbenbart.
Ja. Så. Det betyder altså, at der ikke er nogen risengrød for den her omgang her i... ej, hold nu op, julen er,
ja, okay,
julen er lige om døren.
Du får den.
Men, tak for det. Men heldigvis, så skyndte vi os at række ud i det gode netværk, vi har. Så vi kan byde rigtig hjertet velkommen til manden bag buskelysen, den navnkundige Martin Busk. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og tusind tak, fordi du har lyst til at træde ind i stedet for Riese, men også at komme med den her gæste-appearance, som vi har glædet os rigtig meget til. Vi har fandme prøvet mange gange at få dig med, men nu lykkedes det altså endelig.
Det er rigtigt. Jeg kan måske være en form for fremtidig første reserve.
Ja, selvfølgelig. Ja, okay. Selvfølgelig. Ja.
Vores team. Pas på, hvad du siger. Det kunne godt være, at vi tog dig på ordet.
Ja, det kunne i hvert fald i allerhøjeste grad være. Copcast er altså ligesom resten af 2023 ved at rene ud for den her gang, men vi har heldigvis rigtig meget Liverpool, vi skal diskutere i den her uge, hvor vi selvfølgelig tager opgøret på Anfield, den målløse affære mod ærkerivalerne for Manchester United. Der var ikke så meget lol dag over det, som vi havde håbet på, var?
Nej.
Nej. Men heldigvis er der rigtig mange ting, vi kan diskutere derudfra, og sammen med Martin Busk, så tager vi altså helt efterårssæsonen og får lige set nærmere på, hvad er det for nogle store spørgsmål, vi mangler at få besvaret, ligger nogle af svarene i truppen, og hvad er det ellers, vi skal ud og lede efter i januarvinduet, og meget, meget mere. Copcast er simpelthen Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og den kan kun blive til takket være dig, der er medlem af fællesskabet. Og er du ikke det, så burde det måske være en lille julegave fra dig til os i det store røde fællesskab. Bliv en del af det. Det kan du blive inde på redmanfamily.dk, så er du altså med til at sørge for, at vi fortsat kan danne platform for hele Danmarks Liverpool-fællesskab. Simpelthen.
Simpelthen.
Og sikkert fællesskab. Vi havde fornøjelsen af i København i går.
Ja, der var fuldt hus, stort set, til Carlsberg-matchen på Old Irish Pub på Vesterbrogade. Og det var sgu fedt. Det eneste, vi manglede, var mål.
Ja.
Ellers så spillede det. Der var konkurrencer og lodtrækning og en masse glade Liverpool-fans lige indtil kickoff.
Ja. Vi optager altså mandag eftermiddag, mandag den 18. december, og for dem, der har nogenlunde styr på Mailand-kalenderen og kan huske lidt længere tilbage end bare for 2 dage siden, så er det altså også lige med afslutningen på vores Christmas Charity til fordel for North Liverpool Food Bank. Vi er i fuld gang med at få skrabet alle mønter og sedler ind, der er kommet fra lokalafdelinger, og altså uden om selve hovednummeret, og vi lover meget, meget snart at komme med et endeligt resultat. Men jeg kan allerede sige nu, at det bliver rigtig, rigtig positivt, og det er altså noget, der batter for de lokale, der ikke har så frygtelig meget, i hvert fald dem, der henvender sig til de her organisationer. Hvor er vi stolte af, at så mange har lyst til at bakke op om det. Men nok om fællesskaber og alt muligt andet. Lad os tale noget fodbold. Er du klar, Martin?
Helt klar.
Er du klar?
Det er jeg.
Så lad os få gang i 2023's sidste udgave af Copcast. Hvorfor i al verden kunne Liverpool ikke gentage kunststykket fra marts? Det tror jeg, at der er en del, der sidder tilbage med og spørger sig selv om efter den meget, meget triste 0-0-affære på Anfield søndag eftermiddag / aften. Liverpool, der altså tog imod et skadespladet og kriseramt Manchester United, men ikke formåede at få udplaceret André Onana, og det tror jeg stadigvæk er et større, hvad kan man sige, mysterium for de fleste. Men i løbet af denne udsendelse, der kommer vi altså til at zoome ind på, hvordan i alverden det kunne være. Så lad os da lige tage den fra toppen. Martin, hvor skuffet er du her dagen derpå?
Jeg er skuffet. Altså, jeg har også fået lidt ilt til hjernen siden i går. Vil jeg sige, i går var jeg endnu mere skuffet end jeg i dag. Og når jeg sådan sammensætter det hele, så var det ikke godt nok, men omvendt, så lever jeg til nøds med at spille 0-0. Northwest Derby, det har bare, og det kan, som jeg også har skrevet tidligere om i dag, så kan det godt være, at det er en floskel, men det har bare sit eget liv, og der er nogle andre ting, der på en eller anden måde kommer på spil i de opgør. Og det så man også tilbage i marts måned. Det var så bare Liverpool, der ramte en dag der, hvor, som var helt exceptionel i forhold til i går.
Mm.
Men skuffet, ja.
Ja, men skuffet. Hvad med dig, Clark?
Jamen, jeg har det meget på samme måde overordnet. Jeg er skuffet. Og det er, fordi jeg ikke synes, at vi... jeg synes ikke, vi gør noget for at gå ind og løfte en præstation, som vi ikke har set på et højt nok niveau i lang tid. Og her var en gylden mulighed for at gøre det. Altså, vi havde på en eller anden måde slalomet os vej til toppen af Premier League igennem møgpræstationer, men flotte, eller akavede måder, men på imponerende vis måder, man kunne vinde kampe på i forskellige ender af skalaen de sidste mange uger. Oven på den her Luton-skuffelse, synes jeg, at vi har haft svært ved at finde melodien, men har trods alt fået resultaterne, og her var så muligheden for at bygge på præstationen og sige, okay, vi ligger herop, og det gør vi af en grund, og det gjorde vi ikke. Og det endte, jamen et eller andet sted, hvis man lige zoomer ud og tager følelserne af en gang, så endte det ret som forventet i forhold til, hvor vi er spillemæssigt. Og det er jeg skuffet over. Mm.
Det er du skuffet over. Ja. Så udbredt skuffelse, jeg vil bare sige, jeg er super skuffet. Jeg vil godt tage den og ikke rigtig pakke den ind. Jeg synes, I gør det i diplomatiske og ganske fornuftige vendinger, men jeg er super skuffet. Ikke mindst fordi, at Jürgen Klopp er en manager, som jeg synes på mange måder er verdensmester i at få det bedste ud af de situationer, han nu engang er blevet bragt i på den ene eller den anden måde. Om det er rekruttering, der slår fejl, om det er alderdom, der sætter ind på en midtbane, han finder altid løsningerne. Og lige præcis her, hvor Liverpool måske før tid går op i toppen af tabellen, så havde jeg da forventet, at han så gik ud og lagde en gameplan, som gjorde, at vi kunne fastholde den her førsteplads, sådan så jeg kunne lave mit elskede mandagsopslag om morgenen med godmorgen og så en ligestabel. Så jeg sidder tilbage og er super skuffet.
Det forstår jeg godt, men jeg synes jo egentlig, at gameplanen var der. Vi skulle ud i struben på dem, og vi kom flyvende ud fra start af den her kamp. Angriber et såret dyr og får de her dødbolde, der kan sætte dem under pres. Jeg tror, vi runder 8 hjørnespark inden en halve time. Det er fuldstændig vanvittigt. I de første 5 minutter bør vi være foran i det her opgør. Men jeg synes, der er sådan en ting hos nogle af de spillere, vi smider på banen i øjeblikket. Der er sådan en ja, det skal nok komme mentalitet, som har haft sin upside i de sidste mange uger, hvor vi har set det til sidst i kampen, og så skruer man bare lige op for blusset, og så har man kvaliteten. Men her, der balancerer det over på den forkerte side, over i sådan et lidt et arrogant felt af, ja, vi bør ikke score her i de første 20 minutter. Skarpheden, den kommer, ikke? Ja, det er bare ikke godt nok. Vi skal ind og sætte de søm i fra start af. Og jeg savner at se et Liverpool-hold, der går ud og lukker en kamp efter 20 minutter.
Mm. Ja, det var altså ikke tilfældet i går. Martin, jeg vil gerne gribe det, Clark siger her, med en lidt arrogant attitude, hvis man prøver at skære budskabet en lille smule hårdt til. Lad os da være med det, og så i stedet for, kan du genkende noget af det her med et Liverpool-hold, som måske hviler en smule på lavbærende, eller i hvert fald ikke er klar for start? Hvad tænker du?
Jeg synes, vi er klar for start.
Ja, det er første 2 minutter.
Vi er bare ikke skarpt nok.
Ja, klart. Men jeg tror alligevel, vi skal have dig på banen her, Martin, i forhold til, hvad er det for et udtryk, du ser for drengene?
Jamen, jeg kan sagtens følge tankegangen, og der kan nok være noget om noget. Omvendt, så ved vi også bare, at går de ud og scorer inden for de første 10-12 minutter, jamen, så bliver det også en helt anden kamp. Det er så ikke, fordi vi vader i chancer, på trods af både spilovertag, dominans, masser af standardsituationer, både hjørnespark og frispark. Måske synes jeg nok ordet arrogant, eller en arrogance, at tage den lige lidt for hårdt op. Igen, som jeg sagde før.
Jeg er også sur, Busk.
Ja, og det er fair nok. Det er helt fair. Altså, de der kampe lever lidt deres eget liv, og omvendt så sad jeg med en følelse af, i hvert fald frem til vi havde rundet 70 minutter, at det her, det skulle også, altså på samme måde, som du lige giver udtryk for der, så sad jeg med samme følelse af, at det skal nok komme. Sådan endte det så ikke, og det gjorde det blandt andet ikke, fordi der måske var et eller andet med de her indskiftninger, som jeg nok senere kommer lidt ind på, at jeg var ikke helt enig i. Og igen, vi står, det balancerer hele tiden. Altså, Trent Alexander-Arnold har en afslutning, som jo, hvad går groft sagt 10 cm forbi den ene opstander. Der eksploderer Anfield, hvis den går ind i stedet for. Der er masser af klumpspil i nogle situationer, 5-10 minutter før tid, hvor man også ser det der komme, men i takt med, at tiden går, så bliver man jo selvfølgelig mindre og mindre overbevist om, at det her det kommer eventuelt i overtiden. Jeg synes ikke, det var en specielt arrogant måde at komme ud på, men det er rigtigt, jeg savner på samme måde, at der bliver leveret det her budskab ud til et, synes jeg, veloplagt, tændt Anfield, som bærer holdet igennem hele vejen, på trods af 0-0 lang tid.
Mm. Ved du hvad, jeg vil vente om at sige, eller jeg vil bruge et andet ord, i stedet for at sige arrogant, så vil jeg sige, det virker lidt mæt. Altså, det virker ikke som om, at der er den der sult for, her tænker jeg især på fronttrioen, den der målsult, der er ikke den der iver efter at få det næste mål. Det er som om, at man man lever lidt med den der tanke om, jamen præstationen er lidt ligegyldig, så længe vi kan hive resultaterne, så skal vi på et eller andet tidspunkt nok spille os gode. Men den fortælling kan bare ikke fortsætte, og det er det, jeg er lidt træt af de sidste par uger, at fortællingen hele tiden er, jamen at se hvor vi ligger, og vi har ikke engang spillet godt. Nej, måske skulle man tage og kigge på det, fordi ellers så ender vi i en situation, hvor vi ikke fortjener at ligge, hvor vi gør, og det er det, jeg synes, der ender med at være lidt facit her. Det var det første, jeg tænkte, der blev fløjt af, det er, fair nok, vi er ikke nummer et længere, det havde vi fandme heller ikke fortjent.
Nej.
Fordi jeg synes, de sidste 6-7 uger har været ikke gode nok, spilmæssigt.
Nej, men der ridser du jo så også den generelle problematik op, og måske ikke så meget omkring kampen i går, fordi det er top enig med dig. Jeg havde også en forventning om, det tror jeg, vi var mange, der havde, men jeg havde en personlig forventning om, at når vi kommer til kampen i dag, altså i går, så eksploderer det. Altså for første gang i hele sæsonen, så skal vi se det her, som Liverpool de virkelig er både skabt til og båret af. Vi så de sidste 10 minutter mod Fulham, hvor vi kunne det samme. Og jeg havde også en klokkeklar forventning om, at det her det bliver et kæmpestort udspil af Manchester United. Men det kom ikke, og det er fuldstændig korrekt. Og så synes jeg jo, du meget godt opsummerer de sidste netop 6-7 uger og spillet efter opgøret mod Luton, ikke?
Mm. Hvis vi lige prøver at zoome ind på, hvad kan man sige, den plan, der blev lagt, og det taktiske, hvad kan man sige, den taktiske plan selv bag, men også de justeringer, som for mit vedkommende vil jeg sige, de udeblev. Jeg synes mere, det var lir fra bænken, end det var så meget andet. Igen, vi forhaster os, lad os lige få zoomet ind på den her første halvleg og generelt Liverpools spil som sådan. Jeg sidder jo lidt tilbage med Busk og tænker, at der er en gylden mulighed både for Dominik Soboslaj, men også Gravenberg i forhold til at udnytte et Manchester United-hold, som er enormt elendigt lige så snart, at deres direkte modstandere sætter fart på bolden i det her mellemrum mellem første anden pres, som man vil, og så en bagkæde, der altså står meget, meget solidt plantet og bare venter på at få lov til at, hvad kan man sige, afvise den ene og den anden trussel. Så mit spørgsmål til dig, det er, hvad tænker du om Liverpools spil centralt, altså for vores fremskudte otter, inden vi går i gang med at zoome endnu mere ind på offensiven?
Jamen det er måske noget af det, der i hvert fald igen i går, var skuffende at se på. Jeg synes, Soboslaj, og det er alle jo i dag, mand der er enige om, at han har en meget, meget nedadgående formkurve i forhold til det, vi har set indledningsvis på sæsonen. For mig kommer der mere og mere Jordan Henderson over ham, og det her med at stå bredt og trække bredt ud, eventuelt for at give plads til Salah længere ind midt på, eller for at Trent Alexander-Arnold kan komme ind midt på og dominere. Og så bliver det til en indlægsfod for Soboslaj i stedet for det, han egentlig synes jeg er bedst til, og som vi også så indledningsvis, og agere inde i det der maskinerum, hvor han kan vende, hvor han kan finde medspillere aktive i front, enten på kanterne eller helt centralt. Alternativt også selv afslut, og ja, der har jeg måske lidt svært ved at forstå, hvorfor det er, vi er begyndt på det, fordi det ser meget ud, som om det er det, vi er begyndt på inden for de sidste netop 5-6 kampe, og spille ham på en lidt forkert måde, og jeg ved ikke, om han selv heller er usikker på det, men han har enormt mange boldtab, og han det ser nærmest ud, som om han tjusker, og han virker, som om han ikke helt gider at være til stede. Og sådan, og det nægter jeg simpelthen at tro på. Der må være et eller andet, der ligesom er galt på det område. Og det kunne være bud, det fordi han spiller meget bredt.
Ja, det kunne sagtens være.
Det er et godt bud.
Men fordi det leder mig over til, Martin, er det så en forlængelse af den kritik, som er fra nogle fronter, der lyder, at Liverpools offensiv læner sig for meget op af, at det er Mohamed Salah, der skal skabe det. Altså her har vi en spiller, som sagtens kan stå i egen ret, det har han vist hidtil i sæsonen, men fordi han skal ud og ligge i den brede rolle end Jordan Henderson, om man vil, og men jeg vil mene, at Soboslaj trods alt, det tror jeg, du er enig i, Martin, har lidt flere spidskompetencer, når det kommer til det offensive output, men så alligevel en spiller, der lider lidt under at skulle, hvad kan man sige, agere assistent for vores offensiv S, så at sige.
Ja, det er nok rigtigt, men han gør det så også kun fordi han får besked på det, tænker jeg. Så der er jo nok en eller anden plan med det. Det er måske den plan, jeg har svært ved at gennemskue.
Klark, nogle ord om Soboslaj og din...
Jeg synes bare, han drukner lidt derovre i planen. Og planen er ret tydelig for mig at se, at rigtig mange spillere skal ind i det centrale område. Altså der er rigtig mange, der skal søge ind, og så skal de lidt på skift Salah og Soboslaj ligge bredt. Det er sådan lidt efter, hvordan og hvorledes. Men jeg synes i det hele taget, at der er for mange spil. Det virker ubalanceret. Der er for mange spillere, der søger ind smalt. Vi ser en Dias gå ind hele tiden tværs over banen, når han udfordrer. Der er ikke noget lige på bakken. Der er ikke noget mod baglinjen. Og i og med, at vi har fået annulleret vores backs roller i det moderne Liverpool, begge to går... Tsimikas går i en kamp, som i går. ikke særlig langt frem, det forstår jeg godt. Der skal ligesom, bakkes op bagpå og sådan noget, ligger sådan okay bredt, men ikke offensivt for alvor. Det gør, at vi ikke rigtig får nogen overlap i den side. I den anden side, der har vi ikke rigtig overlap, indtil Joe Gomez kommer ind og skal spille bredt. Og der synes jeg, vi er bedst, når han spiller bredt. Det siger alt, synes jeg. Og det skaber bare en ubalance, fordi det gør, at vi træder hinanden lidt over tæerne. Jeg synes især, problematikken opstår herovre ved Trent, Szoboszlai og Salah. Jeg synes for tit, de står oven i fødderne på hinanden. Og jeg synes, med det talent, der er i de tre spillere, så får vi alt for lidt ud af det. Og det er som om, vi gør alt for meget for at akkommodere Trent i den der frie rolle ude på denne her bak, hvor han kan gøre, hvad det passer ham. Det er Trent show. Og det får vi nogle gange en kæmpe upside på, og tallene taler for sig selv, siden vi rykkede ham ind i den her hybrid. Vi har tabt én kamp siden april måned i Premier League, og den burde vi jo ikke have tabt. Så på den måde er der et eller andet i, at vi er blevet svære at slå, men der er altså sket et eller andet med vores offensive dynamik. Den er hæmmet for alvor, og det, du kan bare kigge tilbage i de kampe, jeg lige har nævnt siden april. Det er meget, meget få gange Liverpool har ramt et topniveau.
Jeg tror, jeg forlader den lidt stringente stil og siger, der er fri leg, så at sige. Nu bad jeg om jeres takes på de fremskudte 8'ere. Det er lidt over i en, hvad kan man sige, offensiv diskussion. Så lad os da tage den offensiv, som i den grad må sige sig skyde med vådt krudt og har gjort det ganske længe. Altså, Diogo Jota scorer mod Brentford i slutningen af oktober, så scorer Mohamed Salah mod Crystal Palace. That's it. Og det er de mål, vi har fået i Premier League-regi for Liverpool-offensiven. Så der mangler altså noget, og det kan man i den grad sige, det mangler der i særdeleshed, når man altså går fra banen med 34 skud og 0-0 mod Manchester United i egen hule. Busk, vil du ikke være sød og lægge fra land i forhold til, at vi får den her diskussion om Liverpool-offensiven og hvordan den skal sættes op? Fordi i går der lykkedes de jo så ikke med deres overhævne.
Nej, men jeg tror bare, at vi også lidt tilbage ved, hvem det er, vi møder, hvad det er for en modstander, vi står overfor. Jeg synes meget historik viser, at når vi møder lavtstående hold, som Manchester United gjorde i går, eller var i går, så er Darwin Nunez måske heller ikke helt svaret på samme måde, som en Cody Gakpo kunne have været, hvis han var startet. Men omvendt så bilder jeg mig selv, at vi nogle gange har brug for hans kaos, når han er derinde. Men han var tandløs i går, og bare lige for at følge kort op på det, Clark sagde før, så er jeg jo meget enig, fordi de to kanter, vi nu har med at gøre, har jo i og for sig begge to været bedst, når de netop står bredt, og når de netop begge to får lov til en gang imellem ikke kun at søge ind centralt, men faktisk også udfordre på kanterne mod baglinjen. Eller derfra trylle med driblinger, hvor en forsvarsspiller, en henholdsvis højre og venstre bak, aldrig nogensinde ved, om han går den ene eller den anden vej. En hver ved efterhånden, at Luis Diaz, han trækker jo ind i 95% af alle tilfælde. Og det synes jeg er problematisk, at vi er så forudsigelige, så lette at læse, og det tror jeg også, Manchester United havde gjort i går.
Jamen helt sikkert, og det er jo der, hvor jeg savner mulighederne for de her kantspillere, hvor i det gamle Liverpool fra 2018 og frem til 2020, ja, da i vores storhedstid under Jürgen Klopp, der havde du altid en flyvende bak i det overlap der, og du kunne fandme ikke give plads til Trent Alexander-Arnold i et overlap. Så du gjorde lige pludselig forsvarsspillerne i tvivl, og folk snakker om det her med, at du ser ikke Salah længere trække ind i banen og krølle den op i krogen. Han havde også bare lige et halvt sekund mere, fordi forsvarsspilleren blev i tvivl, når Trent kom i det overlap. Så kunne han lige trække ind, lægge den anden, kigge op, smide den op i hjørnet eller whatever. Ikke? Så det spiller også ind, og det samme med Diaz over på den kant. Jeg synes, at Luis Diaz har mistet noget af sin uforudsigelighed og noget sit antrit efter den her knæskade for alvor. Men det spiller altså også ind, at han sjældent har den overlapsmulighed, fordi vi ikke spiller på den måde længere. Det er en gang imellem, og så er han så også, han er ikke fabelagtig til at time det, når han får det overlap og smide til Mikas i dybden. Men der er bare noget med dynamikken, som jeg synes er skæv i øjeblikket.
Og det tror jeg også hænger meget godt sammen med, at Trent Alexander-Arnold netop har fået en anden rolle, end han gjorde for bare et par år siden, hvor man netop kunne spille bredt, og hvor han eventuelt kunne komme bagom til indlæg. Og som vi så Joe Gomez gøre i går ved flere lejligheder, efter han kom ind, hvor han netop, som du selv var inde på før, skulle holde bredden. Og det er en anden måde at spille på, og det er desværre meget forudsigeligt for vores modstandere, som jo man bare må give, læser rigtig, rigtig fint, og det gjorde United også i går.
Vi kan vende lidt tilbage til den offensive gameplan i mellemtiden, så synes jeg, at vi mangler det sidste navn i den her kabale, fordi på mange måder, så spillede Liverpool med 10 mand i går mod Manchester United, og det vil jeg gerne komme som den arveste kritiker i forhold til den spiller, vi skal tale om nu, Darwin Nunez. Jeg har i den her udsendelse og i flere udsendelser taget mit forsvar, ligefrem erklæret mig som formand i den uofficielle fanklub for netop ham, men jeg begynder efterhånden at være rigtig, rigtig meget i tvivl om, hvorvidt han er løsningen på den længere bane, i hvert fald som starter, der har han udspillet sin rolle fuldstændig nu. Fordi nu er det det mest basale, vi mangler. Og derudover, så er der altså stadigvæk både disciplinære, men altså også et temperamentsproblem, som er lige ved at koste Liverpool rigtig, rigtig dyrt. Michael Oliver, han vågner op sent i opgøret og synes, at han skal gøre det helt onde ved Dalot for Manchester United. Noget, som mange kritiserer i meget, meget hårde vendinger. Det kunne sagtens have været tilfældet for Darwin Nunes i det her opgør. Og så havde Liverpool lige pludselig haft en rigtig, rigtig svær dag på Anfield, hvor man både skulle op og skabe en kamp, og så samtidig sørge for at få lukket ned bag til. Det er han ved at koste. Samtidig med det, så indgår han på ingen måde i noget offensivt kombinationsspil, som er værd at skrive hjem om. Så jeg sidder bare tilbage med en enorm skuffelse, og sidder et eller andet sted nu, Busk, men ret mig endelig, hvis jeg tager fejl, fordi det er jo det gode ved at have dig med fra Buskelysen. Det er jo selvfølgelig, at du kan sætte skabet på plads, og mig på plads her. Jeg sidder tilbage med en feeling af, at jeg synes ikke rigtig Jürgen her, halvandet år efter, at vi får hentet en Darwin Nunes ind, og så et år efter, lige om lidt, at vi får hentet en Cody Rack på ind. Jeg synes ikke rigtigt, at Jürgen Klopp han har fundet ud af, hvad hans offensive gameplan er i forhold til de ting, han har til rådighed.
Nej, og nu vidste jeg ikke, der var en fanklub for ham, som du var i
spidsen af. Den er også uofficiel.
Fordi ellers så, jeg vil faktisk gerne være med i den, og jeg bakker
stadig. Vil du overtage en formandspost?
Ja, det er lige før. Jeg bakker stadigvæk op, men som jeg sagde før, så kommer det meget an på, hvem det er, vi møder. Altså, det nytter ikke. Altså, jeg synes jo, at Nunez har sine spidskompetencer i lange bolde og de dybe bolde. Så kan vi altid tale lidt om hans effektivitet foran mål, når han får de her muligheder. Men det er der, han har sine kompetencer. Når vi møder et så lavt stående hold, som det vi gjorde i går, så er han jo så er han svær at bruge ud fra de spidskompetencer, han har. Med det sagt, så synes jeg stadigvæk, at han er en okay opspilstation, men der er også alt for mange ting, der ikke fungerer med ham. Og netop derfor var det jo, at jeg måske hellere i går havde set en Cody Gakpo spille derinde frem for Nunez, og så kunne han komme ind på et tidspunkt, hvor det blev lidt mere åbent, og hvor Liverpool også tillod, at Manchester United kom lidt længere frem på banen, eller det har de sådan set været en del af gameplanen, det ville de jo gerne have nærmest fra minut 1, uden at de så kom derop, men da de så begyndte i anden halvleg alligevel at nærme sig Liverpools felt ved et par lejligheder, så havde det måske været bedre med en Nunez deroppe i forhold til kontrastød og så videre. Men hvis vi drager tiden tilbage til tiden med Roberto Firmino som den her nier og ofte falske nier-rolle, så noget af det, han gjorde i sit samspil med begge kanter, det var jo også, at han kunne skabe noget rum derinde. Og det er noget af det, som Nunez ikke evner for nærværende. Om det kommer på et tidspunkt, halvandet år inde i en kontrakt, han spiller ikke, har i hvert fald ikke spillet notorisk, har mig bekendt nærmest startet ude i halvdelen af kampene også i den her sæson, og det medbringer bare heller ikke den kontinuitet, som jeg jo synes til enhver tid nier skal have. Men helt klart, der er noget omkring ham, som ikke virker, som ikke fungerer.
Væsentlig pointe. Clark, dine tanker om Darwin Nunez i går?
Ja, men jeg savnede jo også her tidligere på efteråret, vi så ham få en masse kampe i streg, så det kan jeg godt tilskrive mig. Men jeg synes bare over den sidste måneds tid, at der har han fået chancen, og jeg synes ikke, den er blevet grebet. Jeg synes over de sidste to kampe, både United-kamp, men også Crystal Palace, fuldstændig anonyme præstationer. Virkelig foruroligende på et tidspunkt, hvor Liverpool har brug for det. Den kaos, vi har beskrevet, den bliver mindre og mindre. Hans impact på den måde bliver mindre og mindre. Det synes jeg er et skidt tegn her halvandet år inde i hans Liverpool-karriere. Jeg synes, et prisskilt på 100 millioner euro i en klub som vores, med den indkøbsstrategi, vi har osv., der skal vi ikke sidde og snakke om, et hold står dybt, eller om de ikke gør, når vi snakker om, vi skal starte vores angriber. Men det gør vi. Og det gør vi, fordi vi tager sindssygt mange hensyn til Darwin Nunez. Jeg så, der en, der sagde på Twitter i går, at han bliver behandlet som en baby af vores fanskar, og det kan jeg godt være ret enig i. Han har fået rigtig, rigtig meget medvind. Det er også det, jeg elsker vores klub for, at med de her sådan lidt skæve eksistenser, at vi gør alt for ikke at label dem som fejlkøb og alt muligt andet. Vi gør virkelig alt for at skubbe dem frem i bussen. Men jeg synes, Nunez skylder noget på den konto. Jeg synes, han skylder at forbedre sit slutprodukt. Fordi ellers så er jeg også der, at hvis det her det er niveauet, når vi når sommer, så skal vi begynde at finde en anden løsning.
Men i mit tilfælde, der taler jeg om lige nu, han skal ikke være starter, fordi han er ikke en løsning, og det handler netop om det mest basale, som for eksempel ikke at stå i en offside-position, når vi er i gang med de kombinationer, der skal åbne Manchester United op.
Det er faktisk det, og det vil jeg også hive fat i, fordi netop det der med timing i hans løb på kanten af offside og sådan noget, det er sådan noget, der er blevet værre de sidste par uger, og det forstår jeg ikke. En spiller, der får mere og mere rytme i sig og bør blive spillet bedre ind på holdet, skal have færre og færre af de her situationer. Og det har været ekstremt frustrerende at se ham i de to sidste opgør. Det er ikke, fordi jeg er ved at halshugge manden oven på de sidste to kampe, men vi står med en spiller, der ikke har scoret været 10-11 kampe efterhånden, og selvfølgelig ikke startet dem alle sammen. Det er også din pointe, Busk. Men, men vi er i en meget, meget vigtig periode af hans Liverpool-karriere, og der skal bygges nogle mål på.
Mm. Og det er rigtigt, og vi bliver jo også, altså, og det gør jeg også, på trods af, at jeg godt vil være med i den her fanklub, men selvfølgelig bliver vi irriteret. Vi bliver irriteret over at se en mand stå og være så passiv, så anonym, og en ting er, at han løber i offside, noget andet er, at han står i offside. Mm. Det er nærmest endnu mere utilgiveligt, at man bare står og kigger, og faktisk ikke lige sådan helt har opfanget, hvad det er, der foregår omkring en. Det er utrolig frustrerende.
Det er det i allerhøjeste grad. Og vi taler også om en Darmin Nunes, Clark, mod Crystal Palace, der, hvis jeg ikke husker helt galt, river en kul, fordi han er overrasket over, at man ikke må sparke bolden væk. Er det den situation, eller er det en anden opgør, jeg tænker på?
Nej,
her?
Det lyder meget rigtigt.
Ja.
Men det lyder her. Han jo så også her.
Ja, og det gør han jo så netop også her, ikke? Og har travlt med at gestikulere, og har travlt med at rive nærmest tre gule kort i forhold til, ja, hvis dommerstanden skal efterleve hele reglementet, hvad de har indført i den indværende sæson. Og det er bare oven i alle de ting, der ikke fungerer, og der sidder jeg tilbage med en enorm frustration. Det er den ene ting, men den anden ting er, det hjælper os ikke, at han er inde på banen i det her opgør, og det sidder jeg bare tilbage med som en konklusion.
Men jeg havde det bare meget nemmere i efteråret, eller tidligere på efteråret, med at han kom med det her kaos netop som den ene ting. Luton-kampen er et perfekt eksempel. Det kan godt være, at vi råbte og skreg, at han brænder den her på frit mål, men jeg kan se planen, jeg kan se spilmønstrene, hvor vi finder ham, hvor han kommer til de her afslutninger, trækker ind i banen, sparker lige over mål, og whatever. Han er der. Han er i situationerne. Men jeg synes, den del går den forkerte vej. Og det skal han ikke kun lide til last for. Jeg synes, at holdet har svært ved at finde den her offensive gameplan. Jeg synes, vi er lidt tilbage til sæsonåbneren mod Chelsea, hvor vi sad og snakkede om i Copcast efterfølgende. Hvad er det, vi laver? Når vi får bolden, så spiller vi den rundt ned i bagkæden, så spiller vi for langsomt, så slår vi en lang violin uden nogen som helst endestation. Og det er lidt her, vi er til tider. Vi har lige bevæget os et skridt frem i forhold til, nu ved vi trods alt, at vi skal give Trent Alexander-Arnold bolden, og så kan han ellers gøre med den, hvad han vil. Ikke? Men det er smidt den op i brystet, eller fødderne, eller akavet til Salah, og så gør et eller andet. Mm. Fordi vi ved ikke rigtigt, hvad vi vil. Og der er ikke de der, når jeg sidder og ser Tottenham for eksempel i øjeblikket. Tottenham for helvede. De fik ny træner i sommer. Der er spilmønstre. De tre forreste kombinerer, hopper over bolden, kender hinandens bevægelser, alt det der. Den der sådan vibrant feeling, den har jeg ikke set fra Liverpool mere end. Jeg kan i hvert fald tælle det på en hånd. No problem i det her efterår. Og det synes jeg er foruroligende.
Ja, og det er jo bare lige for at tage den tilbage lidt til Nunes. Det er jo omgivet af den der form for mystik, eller med de der spørgsmålstegn, vi hele tiden stiller til, hvor er det egentlig, han står henne? Var det på Selhurst Park, hvor han river gult kort, og så alligevel går ned i en hjernedød tak, eller var det mod
Fulham? Nej, det var mod Sheffield United.
Det var mod Sheffield United, ja, på Bramall Lane. Det er rigtigt, hvor han har fået det gule kort. Han er jo så i oplæggerens rolle alligevel, og det skal man jo heller ikke glemme ham for, men han dykker ned i den der tackling, som jo reelt set lige skal bare kunne være ind i nærmest direkte rødt kort.
Ja.
Men der er noget i den positive retning, og det er noget af det, som jeg er med i den her fanklub omkring, det er, at han gør også nogle af de der lidt uventede ting en gang imellem, men helt overordnet set i forhold til det, du er inde på, men så er det jo alt for tilfældigt, det der sker.
Mm. Jamen, og jeg savner faktisk, når vi kigger på den her fronttrio, Salah, Nunez, Diaz, jeg savner fodbold-IQ. Mm. Det gør jeg simpelthen. Jeg savner noget intelligens, og jeg savner det, Bobby Firmino kom med til den fronttrio. Den måde at binde det hele sammen på, og det er jo det, jeg føler, vi får i Cody Gakpo. Altså, så kan det godt være, at han ikke er den samme målsluger som Nunez. Det kan godt være, at han heller ikke helt har haft et særligt godt efterår. Men jeg synes i øjeblikket, at vi mangler mere fodbold-IQ, og noget, der kan binde det sammen fra midtbanen.
Mm. Jeg sad tilbage og var meget, meget forundret over, at Darwin Nunez var blevet valgt til opgøret her, vil jeg egentlig mene, fordi at jeg troede i høj grad, at Liverpool skulle ind og kombinere sig igennem de her kæder, hvor Rakpo, hans teknik, den ligesom taler for sig selv. Vi har set masser af prøver på det, også for preseason, rigtig lovende. Han kan bare det der. Men det er alligevel at komme til en konklusion omkring, det er, at jeg tror, at Jürgen Klopp har valgt Nunez, fordi hvis han bare lige får hul på noget, så kan det blive rigtig, rigtig spændende. Det er den ene ting, men noget andet er, som jeg tror er meget, meget vigtigt for at forstå det i den samlede gameplan, at jeg tror, at han bedre kan lide den måde, når Darwin Nunez presser på, og den fart, han kommer med i forhold til det Manchester United-udtryk, der ligesom er med, at man gerne vil spille ud bagfra, medmindre Onana gerne vil kylde den ud over sidelinjen selvfølgelig. Men det er i høj grad noget af det, jeg tror, der ligger i det. Det ændrer bare ikke på en enorm frustration, hvis vi lige tager, hvad kan man sige, den offensiv som kollektiv, og ikke bare Darwin Nunez her. Det irriterer mig grænseløst, at Liverpool i store dele af det her opgør går med den løsning, der hedder, det skal nok være et indlæg til hovedet, og så skal vi nok få det mål. Det er ligesom vores gameplan. Udover at vi har, jamen hvad ender vi på, en 14 hjørnespark eller endnu mere, jeg ved det nærmest ikke engang. Og det er vores hovedstødsmuligheder. Så spiller vi dem også som offensiv, og det får simpelthen Johnny Evans og Rafael Varane til at stå og ligne altså premium centerbacks, og det har de måske været for mange år siden. Det er de ikke længere, men det får de lov til at ligne, fordi de bare får lov til at stå og annullere den trussel, der kommer i gåseøjne fra de her evige indlæg. Det er bare fantasiløst, det må jeg sgu være ærlig at sige.
Ja. Men jeg synes måske også, vi er tilbage lidt ved den der mangel på forudsigelighed. Det hele bliver alt for forudsigeligt for vores modstandere, også i går. Hvis vi spoler tiden tilbage, og jeg ved godt, det er lang tid siden, at vi sidst slog United 7-0 tilbage i marts måned. Det er efterhånden mange måneder siden. Men hvis vi spoler tiden tilbage til en kamp, uden jeg er 100% skarp, bare lige sådan siddende her, så mener jeg, at Darwin Nunez spillede til venstre, og vi havde, Cody Gakpo inde på nieren. Måske var det sådan noget, vi skulle have været lidt ude i går. Igen, Luis Díaz har ikke ramt et niveau, som gør, at ingen ved, altså der lov ved udmærket godt, hvor det er, Díaz trækker hen, som jeg har været inde på. Måske, hvis Darwin Nunez havde spillet derude, havde det givet noget mere uforudsigeligt for dem, og noget, der var knap så nemt at regne ud. Og det kunne have været et alternativ, for så har vi både fået en hårdt arbejdende Gakpo, og så kan det godt være, som du selv lidt er inde på, Daniel, at det første presspil måske ikke er så voldsomt. Det får vi jo ikke med Gakpo på samme måde som med Nunez, den der fanden i voldshed, og den der meget arbejde som med stil, når det kommer til, at de skal spille bolden kort ud. Men igen, når vi selv kommer i boldbesiddelse, så havde det måske været lidt uventet, hvis vi havde valgt at stille sådan op. Men det er jo lang tid siden, vi har set den den opstillingsmulighed med Nunez derude. Ja. Jeg kan huske dengang, da vi gjorde det, der undrede jeg mig lidt over, hvorfor han skulle være derude. Hvorfor skulle han ikke spille inde på den der 9, og det var det mest oplagte. Men nogle gange, så kan man måske godt ryste posen lidt.
Ja, men helt sikkert. Og jeg tror egentlig, pointen for mig i forhold til fodbold IQ er, at Cody Gakpo er på en eller anden måde nødt til at figurere det op i øjeblikket, fordi det bliver for meget vildskab og kaos med Díaz og Nunez, og for lidt koordineret, altså for lidt kombinationsspil, for lidt idé med det andet. Og det er en balance, og den synes jeg tidligere, vi har været gode til at ramme. Og jeg synes også, at vi har savnet det der kaos fra tid til anden. Jeg husker en kamp mod Wolves efter landskampspausen i starten af sæsonen, hvor vi har ingen vildskab, intet liv i holdet ved pausen er bagud 1-0. Og så bringer vi Díaz og Nunez fra bænken, og lige pludselig så var der liv i det her hold. Så der er helt sikkert et eller andet med, at der skal noget, der skal en hjertestarter til en gang imellem med det kaos, de bringer. Men jeg føler bare ikke, at det her Liverpool-hold må være bundet for meget op på det kaos. Fordi så er det, vi får flere præstationer som dem i går, hvor der ikke rigtig er idé med det. Vi håber bare at kaste terningen, og så håber vi, det bliver en 5 eller en 6, ikke?
Det kommer jo hurtigt til at lyde som den rene jammerdal her i studiet, og som om, at Liverpool har tabt. Det er altså ikke tilfældet, men man får ikke hul på bylden, og derfor så giver det jo god mening at sidde og dissekere lidt, hvorfor det er, at den offensive gameplan den altså ikke virkede ud over rammålet, og rammålet ordentligt. Der var i hvert fald flere situationer, hvor Onana han fik lov til at få den lige i handskerne eller lige på, og så er det jo ingen sag at holde Liverpool for fadet på den front. Man kan også tale om, som du er inde på, Trent Alexander-Arnolds afslutning, havde den siddet bare en lille smule inden for selve rammen, jamen så havde vi nok siddet i en helt anden situation lige nu. Det kunne man i hvert fald have håbet det på. Hvis vi dog alligevel skal finde et par lyspunkter i mørket, så tror jeg et eller andet sted, at vi bliver nødt til at kigge mod både Japan og Grækenland i den forbindelse. Og jeg vil egentlig gerne smide en bold over til dig, Martin, fordi jeg tænker, at du måske har et par pæne ord med til Wataru Endo, eller hvad?
Ja. Ja. Ja, det har jeg. Det har jeg.
Okay.
Han
blev kåret som man of the match af Redmond Families, brugeren på Facebook og i matchday osv.
Og fuldt ud berettet. Man kan godt tale om, at Alisson igen er kampafgørende. Man kan godt tale om, at Virgil van Dijk igen spiller en solid, stærk kamp. Men ser man på forventninger, og jeg var lidt i tvivl om, at man turde starte med ham inden, også oven på torsdagskampen, men det gjorde han, og jeg må bare sige, og så ved jeg godt, der er en fanklub for noget af det modsatte omkring Wataru Endo netop, at man ikke måske altid bryder sig lige meget om ham, og man har lidt en holdning til, at det er ikke højt nok niveau for en sekser. Det er det på den lange bane måske sandsynligvis heller ikke. Men lige præcis i går, synes jeg faktisk, han viste noget af det her, jeg også tænker, han er blevet købt for. Nemlig en kriger af en anden verden, som brager igennem alt, hvad det er, nu han har, og med de forudsætninger, han har. Og der må jeg bare rose ham. Kommer på tværs af meget. Ja, det obligatoriske frispark til de gule kort falder også, men det gjorde det også med Fabinho i 98-100 kampe. Så det er meget naturligt, når man ligger derinde. Men jeg synes i går, han viste noget, både defensivt, nu er det jo begrænset hvor meget, vi var presset defensivt, men faktisk også offensivt. Gode afspil, gode pasninger. Det jeg godt kan lide ved ham, igen ikke for at han nogensinde på nogle områder skal sammenlignes med Fabinho. Jeg kan faktisk godt lide hans evne til at bruge begge ben, har jeg lagt mærke til. Den her, han er faktisk ret dygtig med sin venstre fod til at få passet spillet fremad i banen, i stedet for at vende en halv gang rundt om sig selv og spille bagud, fordi han ikke evner at bruge det dårlige ben. Det gør han faktisk, eller den dårlige fod.
Ja. Hvis han spillede i FC København eller i PSV Eindhoven, så ville han være en gigantisk spiller, altså en gigantisk profil. Og med det mener jeg, at det er en spiller, der har brug for rigtig mange af de her kampe mod modstandere, hvor det ikke går helt fantastisk hurtigt til at spille rytmen ind, og være hurtig nok i tanke og handling, og matchfit nok, til når man så møder de store modstandere, lige at have det splitsekund nok til at kunne aflevere bolden hurtigt nok. For hans fodboldintelligens, apropos fodbold-IQ, er fremragende. Jeg elsker hans type.
Mere offensiv.
Jeg elsker hans type af spiller, og jeg er helt enig i det her med at bruge begge ben. Han lægger mange intelligente, korte afleveringer, som ligger på den rigtige side, med den rigtige vinkel, og alt det her. Det er tydeligt at mærke, at han har fodbold-IQ. Mit problem er, at han får ikke nok kampe i Liverpool til, at det gør han lige nu, men det er jo fordi, vi har skader. Men tidligere på efteråret har han ikke fået nok kampe til, at når han så har fået chancen, det så vi også mod Crystal Palace, jamen så ser han ofte lige et skridt for langsomt ud. Og der kan man godt mærke, at han har brug for flere kampe i benene. Han har brug for at være nøglespiller for et hold. Og der kigger jeg bare grund til at nævne PSV og FCK, fordi det er jo svære ligaer til daglig, ikke? Og så kan han så toppe, når de spiller europæisk og så videre. Jeg kan godt føle, at det er et skridt for højt for ham, det her med den rolle, han er tiltænkt. Men god kamp i går, 100%.
Ja,
men det taler måske også lidt om modstanderen og deres manglende tempo og evne til at presse ham.
Men et FC København, der dog også ender over Manchester United i Champions League-gruppen, ja, er jo måske lige værd at nævne.
Giver stemme over to kampe.
Ja, yes. Lige præcis. Inden du begynder at lege igen for ham. Nu har han allerede skiftet en gang. Ro på battet. Fordi jeg vil gerne være ærlig at sige, da jeg så hans navn figurere på holdkortet, der sad jeg bare en smule ærgerlig. Jeg havde håbet på en endnu dygtigere boldspiller, og måske med lidt mere, hvad kan man sige, offensiv tankegang. Han gjorde min, hvad kan man sige, min nervøsitet til skamme med sin indsats, og det jeg især gerne vil rose ham for, ud over at være en arbejdstest, det var, at jeg synes, han var fænomenal til at få lukket fuldstændig ned for Rasmus Højlund. Vi har talt meget om, i både optakt, men også helt generelt i Liverpool-fankredse, fordi man jo holder øje med den ene og den anden osv., men i optakten til det opgør, har man talt rigtig meget om, at Manchester United var dårlig til at servicere Rasmus Højlund, og statistikkerne taler for sig selv. Vartaro Endo gjorde alt for, at den statistik den blev holdt i live. Jeg synes, han var fænomenal til at komme ind på kroppen med ham, afbryde, få afskærmet, sørge for, at han ikke var en mulighed, og i det hele taget sørge for, at Manchester Uniteds offensive gameplan som sådan blev meget baseret på, hvad der var af muligheder på kontrastød ud over fløjene, og det har han en stor del af æren for. Læg dertil, at jeg synes, han var dygtig til at få brudt kæderne med en enkelt aflevering, og så var det netop de kompetente, eller dem, der burde være det, der skulle tage over derfra i Liverpools næste faser. Så jeg vil bare gerne sende en kæmpe stor ros afsted. Det var den bedste kamp, han har spillet i Liverpools trøje, og det var et godt tidspunkt at lægge den på.
Derhenaf, og ja, kampens størrelse taget betragtning er helt enig.
Jeg tror måske, du tænker på et langskudsmål mod Fulham. Er det det, du
er oppe i? Nej, der kom han fra bænken, så det var jo, ja, det var så meget sagt. Det var hans bedste indhop, lad os sige det sådan.
Okay.
Nu tabte jeg den lige. Højlund, han rører vel knap nok bolden i første halvleg. Altså, jeg er faktisk i tvivl, om han rører bolden. Det er helt exceptionelt. Så på den måde, ja, godt arbejde.
Ja. Og netop, at Vartaro Endo løfter den opgave så godt, det betyder, at Virgil van Dijk og Kunate har masser af tid til det, de så er rigtig gode til. Og det synes jeg bare er en fornøjelse, fordi det er at tage det næste, hvad kan man sige, de næste angrebsfaser, der måtte komme for vores modstandere. Så well done. Godt set, Jørgen, hvor er jeg glad for, at du manager, og jeg ikke er det. Men det leder mig selvfølgelig hen til, fordi skamros, det hedder det ikke, lovprisning af Vartaro Endo. Og lad os da også lige sende nogle roser afsted til en anden kandidat, kunne jeg se inde på afstemningen efterfølgende til Man of the Match. En græsk spiller ved navn Kostas Tsimikas, The Greek Scouser. Martin, vil du ikke lægge for land med roserne her? Eller
jo,
er der ikke så mange, der kommer?
Jeg er jo ikke... Igen, det er svært at være op og køre over noget som helst, når man venter en storsejr og spiller 0-0 dagen derpå. Men... Altså, jo, han løser sin opgave fint i går. Han spiller ganske udmærket. Og jeg tænker også, at det er mange af stemmerne falder på, at han måske også spiller en lille smule over det, man egentlig havde forventet af ham på forhånd. Og altså jeg synes jo, det er udbredt, hvor meget vi både savner og mangler Andy Robertson, men han er jo ikke til stede lige nu, og så må vi nøjes med Kostas Tsimikas, som i går spiller fint. Altså jeg er ikke sådan overvældet, jeg er ikke på nogen måde sådan helt op og ringe over ham, som mange er, inklusive mig selv, omkring Endo for eksempel. Men han løser det fint. Han løser det jo et fint, både defensivt og offensivt. Der er noget med indlægsfoden, som jeg jo synes normalvis er en lille smule stærkere, end den gjorde i går. Men jo, fin kamp. Men jeg kan heller ikke få den meget op mere end det.
Jeg synes, han var super disciplineret defensivt, og det var jeg overrasket over. Jeg synes tit, at han roder lidt rundt, når han bliver isoleret derude. Og jeg synes, der var en koncentration fra ham, som var ekstremt vigtig. Og jeg synes, i en første halvleg, hvor vi sådan svømmede lidt ind og ud af det der med at have fundet melodien, så synes jeg, at han blandt andet på et tidspunkt bryder bolden over i den ene side, sætter to mand, bliver slagtet af Kobe Mainu i en situation, hvor han skal trække sit første gule, får sit andet gule lige bagefter, så det havde været rigtig godt. Men sådan en situation, hvor han ligesom, det var noget af det, jeg ser fra Andy Robertson, når han er front foot. Det der med at gå ind og bryde og vise gennem noget hjerte og noget vilje og noget energi, at vi er her. Og den så jeg, og så den her situation med Anthony, hvor han dækker ham ud over kanten. Det var sådan to momenter i første halvleg, hvor jeg sad og tænkte, mere af det der. Og det kom bag på mig, for det synes jeg ikke altid, han er foregangsmand for.
Nej, og da netop Kobe Mainu, han hækler ham ned, der, jeg var også overrasket. Altså, det er noget af det, vi ser alt for lidt normalt fra Tsimikas, men det gjorde vi i går. Og jeg noterede mig også en forholdsvis stærk, fokuseret, koncentreret defensiv. Jeg lod også mærke til det i forbindelse med, når han så bolderobrede typisk ned omkring eget frimærke, at der har han en tendens til at bare låse den ud over sidelinjen, men der var faktisk adresse på mange af de afleveringer, han lagde op i banen, men også hvis han skulle spille den ind centralt, så der har vi jo indimellem set, at foden den så svigter, og så rammer han en modspiller i stedet for en medspiller. Og det var egentlig heller ikke tilfældet i går. Så jeg kan måske godt sådan i efterrationaliseringens klare lys hive mig op på lidt mere end det, jeg måske indledningsvis sagde før.
Fair play. Fair play. I hvert fald en kandidat blandt rigtig mange af vores medfans. Og jeg vil egentlig runde af, men jeg vil egentlig lade bolden flyde lidt mere frit til jer, fordi måske skal vi prøve at samle lidt op på det, du siger. Det kan vi komme tilbage til senere. Det er så hæsligt, når man hører podcast, og folk siger det, så kommer de aldrig tilbage til det. Så jeg vil egentlig gerne samle lidt op på den pointe, du havde omkring nogle indskiftninger. Martin, det var i hvert fald noget, du nævnte, at det havde du ikke den store fidus til, den måde, det blev fuldført på, eller hvad? Vi fik jo aldrig pointen, så bring den til bordet.
Nej, altså, jeg synes, nogle af indskiftningerne, de gav ganske fin mening. Den, jeg undrer mig allermest over, og jeg er irriteret stadigvæk dagen efter over, at Curtis Jones skal ind med efter 78 minutter. Nu var jeg lidt efter Luis Diaz før. Når det så er sagt omkring lige præcis hans præstation i går, så synes jeg i forhold til de sidste 3-4 kampe, hvor han også har startet inden, der synes jeg faktisk i går, han var mere levende.
Ja, det var han også.
Var sådan lidt mere frigjort. Stadig ikke særlig mange udfordringer på Dalot venstre om egen side og mod baglinjen. Fair nok, men så var han mere levende, søgte mere ind i banen, var sådan mere i spil hele tiden, modtog flere bolde at arbejde med, ville gerne have den. Altså, prøvede rent faktisk på i forhold til den formkurve, jeg synes også har været nedadgående fra hans side over den sidste måneds tid, så synes jeg faktisk, at han i går spillede ganske okay. Og når han gjorde det, så er min påstand også bare, så er han en af dem, apropos at vi jagtede resultat, vi jagtede en scoring, så kunne han måske, hvis han var blevet på banen, og det er jo gisninger, det ved vi jo så ikke noget om overhovedet nu, når han så ikke fuldførte kampen, men han kunne i hvert fald have været en af dem, der havde noget kampafgørende i sig. Når man så skifter Curtis Jones ind af alle mennesker til at spille en erstatningskant for ham, i stedet for en 8'er position, så giver det ikke nogen mening. Jeg så stort set ikke Curtis Jones være i aktion på det var 15 minutter i alt. Det kan man sige, der er heller ikke så mange muligheder for at få alvor og træde karakter på et kvarter, men når det så er sagt, så har vi set før med andre typer af spillere, og i øvrigt også med Jones selv, når man spiller sin foretrukne position, så har man også nemmere ved, trods alt, at vise sig frem. Og her der gav det for mig ikke nogen mening. Det må jeg bare sige. Det er en af, altså, ofte sætter jeg en ære i ikke at være klogere end Jürgen Klopp, men lige præcis her, der forstår jeg det simpelthen ikke.
Nå. Det kan jeg faktisk godt følge langt hen ad vejen. Jeg synes også, at der er en enestående mulighed, nu vil jeg så sige, altså indsatsen som sådan, den Ja, det gør jo heller ikke meget mening at holde manden inde, men vi talte bare om det. Jeg tror, det var i sidste uges udsendelse, vi talte om, at det kunne være fornemt at få Soboslaj over på den anden side, sådan så han netop, når han alligevel skulle trække ind, kunne affyre raketten over i den fremskudte venstre 8 osv. Og jeg sidder bare tilbage med sådan noget, der er noget uforløst i forhold til den gameplan, som Jürgen han får lagt her.
Jamen 100%. Jeg synes også, at man begynder at kunne argumentere for, at det her eksperiment med Joe Gomez ude på den brede bakke fungerer bedre for os som hold. Så det kunne være, at vi skulle overveje det. Det havde jeg håbet var sket op til opgøret. Vi har rykket Trent Alexander-Arnold op på midtbanen. Det kunne have frigjort Soboslaj i en anden position på banen. Om det er venstre 8'er, om det er venstre kant, om det er, altså hvad vi snakker om. Jeg synes, alt er op for grabs lige nu, fordi at der netop er den her dysfunktion i holdet. Jeg er helt enig omkring de her indskiftninger, og så har jeg pisse ondt af Harvey Elliott. Jeg synes, han har været fremragende de gange, vi har kaldt på ham. Og jeg synes, han skal ind tidligere i det opgør. Jeg synes, vi gør alt for at rokere rundt, for at ikke at miste det her fysiske overtag på midtbanen. Men i stedet ligger løsningen egentlig lige foran os. Harvey Elliott har været pissegod de gange, han er kommet fra bænken. Og bare det, han misser opgøret, ikke får muligheden for at starte, hvilket efterhånden synes, han har fortjent. Og men han ikke rigtig griber chancen i Europa League, når han spiller, så er det altså også et andet hold. Det skal vi huske på. Mm-hmm. Så synes jeg i hvert fald, at han skulle ind tidligere. Og jeg synes, der var en oplagt mulighed tidligere i opgøret. Og så ryger han ind på et tidspunkt, hvor vi så samtidig piller offensiven fra hinanden ved at tage både Nunes og Diaz ud. Mm. Igen, pille nu bare en af dem ud. Det er igen tilbage til det her med balancen omkring kaos. Det er fint, at vi har en af dem i spil hele tiden. Og her var det Diaz, der selvfølgelig skulle være blevet på banen.
Så vi skiftede kaos ud med kontrol og fik så ikke det afgørende stød ind, kan man roligt sige.
Og fik ikke den afgørende portion kaos serveret af kontrol, fordi vi ikke havde noget kaos.
Sikkert det dog kan. Det var en mindre rebus. Det er sådan et geckernagtigt for Batman. Så kan man jo prøve at regne den ud.
Præcis.
Lige finde et whiteboard frem og se, om man fangede den. Men det lød klogt.
Ah, okay. Det er godt.
De sidste pointer i forhold til selve kampgennemgangen her, fordi lige om lidt, så skal vi altså gøre en status over efteråret som sådan. Og jeg ved godt, der venter et tæt juleprogram med meget, hvor tingene lige pludselig kan se ganske anderledes ud. Men det er altså 2023 sidste Cupcast, så hvorfor ikke gøre status på den måde? De sidste pointer omkring opgaven mod Manchester United. Nogle ting, vi ikke har været forbi. Nogle ting, hvor I godt gad lige at markere, at han fortjener ros, eller det undrer jeg mig over. Martin?
Nej, måske får jeg lidt hug for det, jeg siger nu. Jeg bryder mig heller ikke om at sidde og sige det, men når alt er sagt, så synes jeg jo til dels også, at vi skal anerkende Manchester Uniteds måde at gribe kampen an på ud fra den situation, de aktuelt står i. Altså, jeg synes faktisk, de på en del områder greb dem bedre an, hvad jeg havde forventet. Og især også set med den skadesliste, de har, og til dels karantæneliste. De får jo det helt optimalt ud af at tage en tur til Anfield, hvor de sikkert på forhånd har været ved at skide grønne grise overhovedet, der skulle møde op. Men jeg synes faktisk, især deres to centerbacks spillere, en rigtig overbevisende kamp i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Måske hænger det igen sammen med, at vi ikke tester dem ordentligt og tester dem godt nok. Omvendt så er det også bare et par store, hovedstødstærke gutter begge to, og med de mange indlæg, vi har, som egentlig ikke rigtig fører til noget, eller som du sagde før, går direkte på keeperen, så blev vi aldrig farlige der. Men når det er sagt, så var der et eller andet over United i går, som... Og igen, jeg er ikke inde i deres verden, og kommer heller aldrig sådan til at være derinde, men jeg tror faktisk, de lykkes rigtig, rigtig godt med den gameplan, de så selv kom med. Og et eller andet sted synes jeg faktisk også, man må prøve at anerkende, at de egentlig gjorde det væsentligt bedre, end hvad vi alle sammen havde forventet.
Jeg synes, vi spiller dem bedre, end tilfældet egentlig var. Jeg synes, de laver mange fejl, også til sidst i kampen, hvor de åbner op for, at vi bare kan bølge det næste angreb ned mod dem. Og jeg synes, vi spiller de to centerbacks score, kredit til de to, men jeg synes, i forhold til det udtryk, de kom med, det var ikke fordi, jeg følte, at det var en kompakt enhed. Det var ikke fordi, jeg følte, selvom at de stod dybt til tider, så gav de jer stadig adskillige tjenester og muligheder for at spille os igennem, og vi greb den bare ikke. Og jeg tænker især på starten af kampen, men der er også en fase i anden halvleg i 10 minutter, hvor angrebene bølger frem og tilbage, og vi står nede på poppen og snakker om, det her er jo til vores fordel. Det er jo her, vi plejer at være bedst på Anfield, i kaos. Efter 65 minutter, hvor det er sådan lidt en åben boksekamp, ikke? Og det er der, vi skal sætte dødstødet ind, og vi blev bare ikke for alvor farlige.
Nej, og det følger jeg. Altså, det er jo hævet over enhver tvivl, og det gjorde vi ikke, og det skulle være udnyttet bedre, fordi det er rigtigt, de laver et hav af fejl, især også i det første kvarters tid, hvor vi jo får den ene bold efter den anden at arbejde med, og altså igen, der er ikke nogen dagen derpå, der er uenige, når vi taler inden for egen fankreds, om at Liverpool skulle have vundet, og de skulle også have vundet komfortabelt, og fik bare ikke sat det afgørende stød ind. Mm. Der blev simpelthen ikke spist op på den tallerken, der blev serveret foran dem. Og det er selvfølgelig ikke godt nok. Jeg synes bare, jeg var personligt en lille smule overrasket over, at United faktisk formåede, uanset om det er Liverpools egen skyld eller ej, at de faktisk formåede at stå imod. Det havde jeg faktisk ikke forventet.
Nej, det havde jeg ikke.
Og så kan man sidde tilbage med en tvivlsom mere af at være det hold, der spillede den første uafgjorte med Manchester United i indværende sæson. Ellers har de enten vundet eller tabt deres opgør. Det har været enten eller, og så tog vi altså lige det i midten, og det er jo rigtig, rigtig irriterende. En stor tak skal også lyde til Trents lange tå og Alissons store bryst. Tak for det. Der var ingen grund til, at United de altså udplacerede os på den front. Jeg synes egentlig, der er blevet sagt rigtig mange af de ting, der er blevet sagt. Jeg synes også, det er vigtigt, at lytterne lige noterer sig her, at det her, det er jo selvfølgelig er en kritisk gennemgang af Liverpools indsats her, og forventningerne var der nogle helt andre end det, vi fik. Men der er heldigvis rigtig meget tilbage af indværende sæson. Der er, hvis jeg ikke husker helt forkert, 21 kampe tilbage, hvor Liverpool altså sagtens kan spille sig i en spændende position, uanset hvad. Så håbet er absolut ikke slukket, men det kunne da have været lidt sjovere at gå på juleferie her i Copcastland med en sejr over United. Sådan blev det ikke. Lige om lidt, så skal vi altså kaste os over konklusionerne, delkonklusionerne i forhold til 2023's efterårssæson for Liverpool. Men inden da, så skal vi lige forbi noget helt andet. Fordi her i Redmond Family Clark, der er vi jo rigtig, rigtig glade for dem, som har lyst til at bakke op om vores fællesskab. Og jeg vil gerne lige bruge bare 30 sekunder, 60 sekunder, måske lidt mere, hvem ved, på lige at fortælle vores lyttere varme i forhold til at gå ind og støtte op om fællesskabet. Så vil du ikke hjælpe mig?
Jo, det vil jeg da gerne.
Hvorfor skal jeg, der ikke er medlem af Redmond Family, nu er jeg bare en tilfældig, hvorfor skal jeg blive det?
Jamen det skal du, for at vi kan lave mere Copcast hver mandag, dissekere Liverpools præstationer, også i mere positiv forstand, end det har været tilfældet denne omgang. Og så fordi der er en masse fedt i vente på den sociale scene. Der er 20 afdelinger rundt i landet, der laver forskellige arrangementer til alle Liverpool-kampe, hvor man kan komme ned og hygge sig blandt medfans, og hvis man ikke har nogen at se kampene med, så kan man jo komme ned og drikke en øl eller en sodavand med dem, med dem der deler ens passion. Uanset om man er bosat i Nordjylland, på Fyn eller i hovedstaden, eller hvor det måtte være. Og så bliver det et stort år næste år, hvor Liverpool jo skal ud og vinde pokaler på flere fronter, og må ikke, at der kommer et opsving i præstationerne hen over foråret, det regner jeg i hvert fald med, og så tænker jeg, at der muligvis er nogle store arrangementer, hvor at man samles på kryds og tværs af byer og regioner i vente.
Hvor er det fornemt. I forhold til altså fordele, der kan mærkes, så kan det jo nævnes, at december ud, så er der 24% rabat i Redmond Family Shoppen, hvor vi, jeg fik lov til lige at se den tæt på. Jeg har kun set det som sådan en computergenereret mock-up, som man kalder det. Trend-designet. Det er flot.
Ja, det er du jo lidt mastermind bag, skal det siges.
Jeg vil sige, jeg spurgte en, der kunne tegne. Har du ikke lyst til at tegne? Det var min mastermind-projekt.
Men jo, du fandt et billede og sagde, gør lige lidt af det der.
Ikke? Ja, præcis. Ja, ja. Jamen, vi havde en god medfan i Jacob Penny, som han hedder, som altså jeg greb pennen, så at sige, og så altså bare kastede sig over arbejdet og virkelig har leveret et gudsmukt design. Ja. Det er den her jubelscene, som Trent han fik lirret af et par omgang for nogle kampe siden, både mod Manchester City og så videre, hvor han lige får tyset ud, og det er altså blevet rigtig, rigtig lækkert. Det kan du spare 24% på, sammen med meget, meget andet, inde på shop.redmondfamily.dk. Og hvis du ikke kan huske så lang en adresse, så er det bare ind på redmondfamily.dk, og så fold menuen ud, og så klik på den, hvor der står shop, og så burde du finde det. I hvert fald, så er det nogle af de fordele, du også kan få ud over rabatter på pop og meget, meget andet. Men jeg synes, vi skal have Martin Busk tilbage i spillet her. Lad os tale om nogle af vores delkonklusioner i forhold til Liverpools efterår 2023. Og det kan jo virkelig lidt utidigt, når man nu står over for et hæsblæsende kampprogram, der både byder på Carabao Cup og jeg ved ikke hvad. Så vi skal forsøge ikke at male fanden på væggen og ikke lave for store konklusioner, men alligevel kigge på nogle trends og nogle, ja, ikke ham på højbakken, men i hvert fald nogle af de ting, som vi har noteret os. Og i efterårssæsonen, Martin, det behøver ikke som sådan at være med positive og negative foretegn, bare nogle af de ting, du har noteret dig, og som du måske har en halv løsning på, eller hvad ved jeg. 2023, efteråret for Liverpools vedkommende, er det godkendt i din bog?
Ja, det bliver jeg nødt til at sige, det er det. Altså, ingen af os havde siddet og set når vi nærmer os halvdelen af de 19, altså af de 38 kampe, altså de 19 kampe, som vi runder lige her anden juledag mod Burnley, så havde ingen af os set, at vi skulle spille med i toppen på den måde, vi spiller med i toppen. Og det har I jo før været inde på, også i det her program og andre steder, at det er jo en overraskelse. Det er en overraskelse, at vi i sidste uge kunne indtage førstepladsen, og for mig er det overraskende, at vi ligger, hvor vi ligger nu, med baggrund i det spil, der har været præsteret i de første 17 kampe. Og man skulle virkelig være et skarn, hvis man på den bagkant eller baggrund kritiserer Liverpools første halvdel af den her sæson. Det bliver jeg nødt til at sige. Omvendt så er det jo fair nok, at man gør det i dag oven på sådan en skuffelse i går. Men helt generelt så står det jo bestemt ikke skidt til i forhold til vores, i hvert fald mine egne førstehåndsforventninger, da sæsonen startede op. Og det er måske... Det er måske for mig det allermest positive, det er, at vi er i spil, når vi når det her hektiske program til jul, og det havde jeg sgu ikke regnet med på forhånd.
Clark, du får også lige lov til at lægge foran med en pointe eller to, fordi jamen, så har jeg et par opfølgende spørgsmål til jer begge.
Jeg er meget enig i, at det er godkendt, helt klart godkendt, og især på grund af pointhøsten. Jeg har set for lidt opsving i præstationer, som vi også har været inde på adskillige gange. Det er virkelig få gange, hvor jeg føler, at vi har udklasseret vores modstander, og en modstander af den kvalitet, som jeg mener også gør det til et statement. Jeg tænker på Aston Villa på hjemmebane. Sådan en kamp som den har jeg set for få af for Liverpools vedkommende. Jeg har også set for lidt killerinstinkt i forhold til nogle af de her hold, der har været there for the taking. Jeg tænker vores tur til Etihad, hvor jeg synes, vi møder et svagt Manchester City-hold. Det har vi også fået syn for efterfølgende. De har vundet en gang i de sidste 6 Premier League-kampe og så svage ud på dagen. Der var muligheder den dag. Det samme med Manchester United i går. Der var muligheder på dagen. Men de blev ikke taget, ligesom de gjorde, da vi møder Newcastle ude, for eksempel i starten af sæsonen, hvor der var noget af den her edge. Chelsea i premiere. Ja, det var en ret åben kamp, hvor Chelsea ret beset var bedst, men vi har også set, hvad det er for niveau, Chelsea er på. Det var også en kamp, man skulle have vundet. Så for lidt killerinstinkt og for få opsving i præstationer, men på pointhøsten er der intet at sætte på. Som Busk siger, det er meget overraskende, at vi er at finde en titelkamp, eller i hvert fald er der opad pointmæssigt, når vi nærmest er halvvejs og står over for at møde nummer 1 i ligaen på hjemmebane i næste runde, og kan ret beset selv afgøre, om vi vil ligge øverst i Premier League. Det er ret exceptionelt. Så vil jeg sige, at jeg har savnet at se nogen steppe op omkring nøglespillerne, men det er meget paradoksalt, fordi jeg er også rigtig glad for, at nøglespillerne er steppet op. Jeg tænker på de 4, Trent, Salah, Virgil og Alisson. De 4 spillere, undtagen Alisson, var der lidt spørgsmålstegn om omkring i sidste sæson, om holdet faldt med dem, eller på grund af dem, eller hvordan og hvorledes. Jeg synes, de alle 4 har svaret positivt tilbage, har leveret en rigtig flot efterårssæson. Men jeg savner, at nogle af dem omkring dem, i mere end bare 4-5 kampe henover det efterår, binder noget, der minder om form sammen. Fordi når man kigger på det, så har vi reelt set ikke spillere i form ud over de 4. Vi havde Soboslaj i starten, han mødte muren. Så har vi haft Gravenberg hit par kampe, han mødte muren. Vi har Elliot fra bænken, aldrig når han starter. Det er sådan, det er for hosen og hakken omkring de 4, og dem kan vi ikke blive ved at trække veksler på, om end jeg er lykkelig for at se deres niveau i øjeblikket.
Martin, er vi ude i en af de der analyser, hvor konklusionen ender med at være, at tid er godt, og relationer bliver bedre over tid, og lad drengene lære de relationer at kende, lad dem finde deres pladser i hierarkiet, og så skal det nok blive bedre hen over sæsonen. Er vi simpelthen ude i, at Liverpool præsterer måske ikke vanvittigt flot lige nu, men at det kommer i takt med, at man bliver mere og mere fortrolig med ja, de holdkammerater, man har omkring sig. Du sidder med et skæmsel.
Du sidder og siger, jeg laver rebusser, og så kommer du med den der.
Nej, men den var dog til at forstå, hva'? Ja, ja. Er det ikke ligesom evighedsanalysen omkring Fabinho og Robertson? Ja, det vil jeg da gerne gøre. Jeg taler også så meget til. Men er det sådan noget, vi er ude i? Altså, det tager tid, for at det klikker for alvor. Vi får de præstationer, vi sådan et eller andet kan fornemme, måske ligger lidt under overfladen.
Ja. Det er sgu et meget godt spørgsmål. Altså, selvfølgelig, altså, det skriger til himlen, det bør komme på et tidspunkt. Jeg er ikke sikker på, at det kommer med den nuværende trup. Der er vi jo mere eller mindre også alle sammen ude i, at der skal ske noget yderligere, end det, der allerede er sket. Og det er stadigvæk, på trods af opridset fra før, på trods af, at vi er 2, og på trods af, at vi kan spille os 1 på lørdag igen, så er det stadigvæk uforløst. Altså, jeg sidder virkelig med en følelse af, at altså præcis som du siger, Clark, det der med, at vi har set for lidt, hvad det er, vi egentlig tror, at holdet godt kan. Og det hænger sammen med flere ting, blandt andet en stort set ny midtbane. Det hænger sammen med, at forskellige spillere på forskellige tidspunkter rammer et niveau, men ikke stabilt nok niveau over en længere periode. Og så hænger det sig, jeg tror også, det spiller enormt meget ind det her med, at vi har manglet Andy Robertson i en længere periode nu. Det er simpelthen i forhold til måden, Liverpool spiller på normalt. Så er der et eller andet der også, og generelt så er der jo et skadesproblem med spillere, som er lidt inde, lidt ude, og det bliver ikke særlig kontinuerligt noget af det, vi foretager os. Jeg var inde på det før, eller tidligere også, i forhold til de offensive. Det er kun Mohamed Salah, der spiller, altså spiller fast. Resten, det er nogen, der skifter ind og ud imellem kampene, som ikke får den her faste rytme, og der er et eller andet der, som det selvfølgelig sammenlagt og sammen, altså det går ud over en samlet rytme af, hvor det er, vi eventuelt kunne række det henad. Når det så er sagt igen, så er jeg ikke sikker på, at vi har den helt fornødne kvalitet til på den lange bane at spille med i toppen af Premier League. Der skal simpelthen en kvalitetsspiller eller to mere ind på holdet.
Det er jeg meget enig i, og det slår mig bare nu her, at vi snakkede om i tidligere efteråret, at Liverpool var et sted på klubskalaen, der hedder 2016 til 2018. Så er spørgsmålet bare, hvor det her Liverpool-hold er henne i processen i forhold til den her genopbygning. Og der snakkede vi om tidligt i efteråret, at der var nogle spændende ting, der begyndte at pege i retning af, at vi var længere, end vi egentlig troede. Og det går op for mig, at vi er lige omkring, da vi taber Champions League-finalen i 2018. Fordi det sidste, vi mangler for at gå op og binde præstationerne op på de resultater, som var overraskende gode på det tidspunkt, det er den sekser, som vi henter dagen efter, vi taber Champions League-finalen. Og det var Fabinho, og det var ham, der revolutionerede det her hold, og gjorde, at tingene blev stabile, at der var flere, der lærte deres roller at kende. Vi blev mere flydende den vej rundt, og det er mere og mere der, jeg når hen nu. At det er, at vi er længere i processen, men vi er ikke så langt, som nogen går og håber. Og det er et eller andet sted, det der skaber en eller anden frustration, og det er jo selvfølgelig ikke sammenlignet en til en, det ved jeg godt, men det er et eller andet sted, det jeg tror, der skaber den frustration i mig lige nu, at vi har spillet så pointmæssigt godt efterår, men vi kan ikke helt bakke det op. Og i længden, der tror jeg, at det bliver udslagsgivende i en eventuel titelkamp. Men meget kan ske i januar, og det kan også være, at vi finder den brik. Det virker bare ikke sandsynligt, at en så stor signing skulle komme ind og revolutionere midt i sæsonen.
Lad os nu lige have lidt håb, fordi jeg har brug for, at januar ikke er så lang en måned.
Jeg sagde ikke, at det var umuligt. Jeg siger bare, at det virker voldsomt.
Åh, det var godt. Tak
for det. Virgil van Dijk, ikke?
Could happen. Der er i hvert fald sket mange gode ting i januar gennem de seneste mange år. Men, Busk, fordi det leder mig selvfølgelig hen til, forventer du, at Jürgen og Linders og resten af den sportslige sektor, hvem end der måtte være sportsdirektør lige nu i hvert fald, sidder og kigger på det og siger, godt, her er konklusionen, og nu går vi ud og henter noget til truppen. Er det der, du ligger der nu?
Nej.
Skønt.
Jeg synes, der har indimellem været fine januarindkøb, men jeg synes generelt, at jeg er blevet alt for skuffet hvert år i januar måned. Og et eller andet sted, også set på den historik, der har været omkring indkøb inden for de sidste par sæsoner, så jeg har faktisk ingen forventninger til det kommende vindue. Jeg bilder mig desværre selv det ind, at der er en overordnet samlet konklusion fra en sportslig ledelse, der hedder, at vi er okay tilfredse der, hvor vi står lige nu. Der er mere at bygge på. Vi har ikke fået alle implementeret ordentligt. Lidt den samme sang, som vi hører om igen. Så kan det godt være, at man foretager et enkelt indkøb, særligt nede bagved, måske på grund af Joel Matips langvarige skade fra nu af og resten af sæsonen ud. Der kunne det også godt ligne dem bare at sige, at vi kører med Kwanza, og så er det det, vi har arbejdet med. Og så kommer der en masse forklaringer omkring indtægter og udgifter, der skal ramme hinanden, og det er der ikke penge til, at man kan ikke bare gå ud og hente ham, den eller den. Og så står vi igen tilbage med sådan en følelse af, at i hvert fald som fans, at vi bliver en smule småsvigtet, og alligevel både tror og håber jeg på, at vi laver et resultat i form af måske en enkelt pokal til foråret, og at vi sikrer os den her top 4, muligvis 5, hvis andre ting flasker sig ud i Europa her under Liverpool selv. Og så tror jeg egentlig, at man sådan overordnet set ser tilbage på en sæson, hvor man siger, det er jo fint nok, fordi det er en mellemsæson, det er Det er, som vi allerede har talt om, det er overraskende, at vi ligger, hvor vi gør nu, og kunne vi det med det her materiale, det her hold, og så ny i implementeringsfasen alligevel, hvorfor skulle vi så ikke også kunne frem til maj måned?
Mm. Og det leder mig selvfølgelig hen til det uundgåelige spørgsmål, som jeg ved rigtig mange fans sidder med, for det er noget af det, jeg holder øje med i kommentarsporene, både inde hos os, men altså også sådan helt generelt, Clark, og det er selvfølgelig, der er en ligatitel op for grabs.
Ja, der er.
Mm. Og den er op for grabs, hvis man sætter sit hold ordentligt. Mm. Så har FSG har altid råd, men forstå mig ret, det har de så alligevel ikke, når det kommer til stykket. Men har Liverpool i bund og grund råd til, at der ligger en helt åben bane, hvor alt er lidt op i luften endnu, og et eller andet sted, du sidder og efterspørger den her profil, den her sekser, der kan få det helt til at svinge. Altså, har man råd til at gå igennem et januarvindue uden at hente vedkommende, fordi... Hvad kan man sige? Det kunne jo være,
nej,
at man kunne komme fra baghjul, hvilket mange, jeg tror, blandt andet dig, Busker, og så videre, nok ikke havde forventet, at mesterskabsræs var i indværende sæson. Det var måske næste sæson, hvis man var heldig.
Nej,
altså,
forstår du? Ja, selvfølgelig, ja, selvfølgelig gør jeg det. Men jeg må sige, situationen er faktisk endnu mere sammenlignelig i forhold til 2018-modellen, jeg har fremhævet før, fordi der manglede vi også en keeper i Kajus, der stod i Champions League-finalen. Vi henter Alisson samme sommer. Så det var to massive signings, der kom ind der, og det kan faktisk godt være, at vi mangler to. Det kan være, vi mangler en i bagkæden, og vi mangler en sekser for, at det her for alvor løfter sig. Og jeg kan godt frygte, at operationen måske er lidt for stor i januar. Men jeg ser rigtig gerne, at vi får en ind minimum på en af de to positioner for at tage næste skridt. Fordi der er ingen grund til at vente. Og man ved aldrig, hvis du rammer den rette i sådan en januar-vindue her. Vi så det også med Van Dijk dengang. Vi har set det. Vi har jo faktisk været et ganske glimrende hold på det her januarmarked, når du kigger 8-10 år tilbage. Ikke? De pletskud, vi har ramt, har virkelig været nogle pletskud. Jeg tænker også tilbage på en Coutinho Storage, der blev hentet i januar 13 osv.
Andy Carroll.
Om der har også været forbi, ja, absolut.
Suarez,
ikke? Ja, samme vindue. Ja, så hitten med sig alt det der, men jeg synes da også, at vi er nødt til at gå ud og undersøge mulighederne, fordi det er en gunstig position, og vi har rigelige fronter, vi skal spille på, så lad os få tilført noget bredt.
Og det var bare lige mit indspark til den, og det havde jeg faktisk glemt. Altså, og så er vi lidt tilbage ved den der snak igen om, at det er overraskende, at vi egentlig ligger, hvor vi gør, men det er fuldstændig korrekt, at der er en Premier League-titel for grabs her, som jeg i hvert fald i min bevidsthed, altså selvom vi lige har været etter, og igen kan komme det på lørdag, så er det ikke det, jeg går rundt og tænker på. Altså, og det er måske en lidt forkert tankegang, og hvis nu vi har en sportslig ledelse og en stab, der måske tænker lidt anderledes, end jeg gør, så kunne det jo godt være, at man går ud og siger her, jamen det har næppe nogensinde været mere åbent om, hvem der egentlig skal ryge afsted med den her titel for den her sæson. Og deri kan man jo håbe på, at der så ligger en sandhed, hvor det går op for folk over i klubben, hvor det hedder sig, hvis vi bare lige gør sådan her, eller sådan her, og vi ikke gør det af nød, men rent faktisk er selvfølgelig både en fremtidssatsning, men også en satsning omkring at hjemtage et mesterskab, så man trods alt til maj måned kan se tilbage på sig selv og sin egen sæson og sige, at vi gjorde, hvad vi kunne. Så kan det godt være City igen med længde, der har overhalet, og så er der Arsenal, der trukket fra osv., men så har man trods alt i det mindste gjort, hvad man kunne.
Mm. Absolut, og jeg synes, der er en gyld mulighed nu her med City afsted til klub-VM, hvor at hvis man spiller sin kort rigtigt og vinder de kampe, man har i hånden, kæmpe kamp mod Arsenal selvfølgelig, men så står du med nogle kampes forspring godt nok, men eddermame også med nogle point i banken, som mentalt kan gøre noget ved det her City-hold i forhold til, at vi ved, at det er på det her tidspunkt i sæsonen, de skal hægtes af. Det er nu, at de skal miste følingen med, det her, det skal vi ikke prioritere. Vi skal gå efter Champions League igen, og alt det her. Fordi det var sådan, vi i sin tid, kappede dem af, da vi vandt ligatitlen. Det var her i december måned, hvor de efterfølgende begyndte at smide nogle mærkelige point, og ret beset gav op i januar-februar måned. Ikke? Og det er der, man skal gøre det, for vi ved, hvad de kan på opløbsstrækning.
Ja, det ved vi. Plus, de har ikke nogen meget bekendt, der skal til de afrikanske mesterskaber. Det har vi jo så selv også lidt en udfordring med i januar måned. Og det er en rigtig pointe, at lige præcis City har vi en kærkommen mulighed for at trække fra, hvis ellers vi spiller det helt rigtigt.
Mm. Nu giver jeg lige en lille opgave, bare rolig, den er ikke voldsom, men jeg giver alligevel den opgave, der hedder, at I to sidder lidt som et par bladsmører, så at sige. I skal skrive en artikel, der på en eller anden måde opsummerer Liverpools efterår, og I skal give den en overskrift. Så I kan lige tænke på et par overskrifter, der ligesom opsummerer det efterår, I synes Liverpool har spillet. Det behøver ikke at være flot og fængende, den må godt være lidt for lang og alt muligt andet, men hvis I sådan skal lave en overskrift, der indkapsler Liverpools efterår, kan I lige sidde og tænke over. Fordi i mellemtiden, så kan jeg altså annoncere, at vi selvfølgelig har fundet en vinder i matchday i Copcast-gruppen. Vi har jo simpelthen inviteret alle indenfor i vores venneliga, alle dem, der spiller med i matchday inde på vores hjemmeside. Og her har vi altså en stilling, hvor man ved at melde sig ind i Copcast-gruppen og bruge kode Copcast, så har man altså kun dyste med om Copcast gavepose. Og indholdet af den, den afslører vi selvfølgelig på et andet tidspunkt. Men jeg kan i hvert fald ønske et stort tillykke til Christian Wendel fra København-afdelingen. Stort tillykke, tillykke med 116 point efter 21 kampe spillet i matchday, so to speak. Det er
flot.
Delen dyl med godt gået. Christian, vi binder dig, og bare roligt, det er for at give dig en gave. Og ønsker dig stort tillykke. Hvor er du skarp? Giv gerne et par tips i fremtiden. Du må meget gerne melde ind i hvert fald. Og lad det endelig være en opfordring til, at man fortsat spiller med. Vi kommer til at køre hen over jul og nytår, bare roligt. Og så på et eller andet tidspunkt, så ved jeg ikke, om der kommer en ny melding på den front. Men vær endelig med. Ikke mindst fordi, at når kampen er overstået, så kan man altså gå ind og smide sine karakterer på de forskellige spillere. Og det er altså også noget af den data, vi trækker på, når vi skal finde en man of the match. Det var blandt andet noget af det, der sendte Virgil van Dijk op, og også Endo og mange, mange andre. Men redmanfamily.dk-md, der har Christian altså fundet vej, og du er altså vinderen. Og stort tillykke med det. Tilbage til redaktionslokalet, hvor der ganske vist ikke står snapseflasker fremme og alt muligt andet, som du plejer at gøre på den slags steder. Men har I fundet på et par overskrifter, der sådan kan indkapsle det? Hvem har lyst til at lægge for land? Martin?
Jeg tror, jeg går med den uskarpe titelkandidat.
Åh, oh, den var god.
Oh, au, 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 au. Den er altså lige til en forside, den der. Den er god.
Ja.
Kan du følge trop?
Nej, overhovedet ikke. Jeg har sådan noget monoton kontrol. Men vi er jo fandme blevet svære at slå, og det glemmer vi også midt i alt det her. Vi er eddermame blevet en ubehagelig modstander at møde, og det tror jeg, vi skal huske på, hvor langt det også er at komme på så kort tid, når man kigger på sidste sæson, hvor der jo for alvor var huller i båden, ikke? Og siden april måned, med to forskellige hold faktisk, er blevet sådan hold, som virkelig er få hold, der det kun er Tottenham med, mod 9 mand, der kan finde ud af at slå. Ikke?
Ja, jeg snyder mega meget. Jeg låner et gammelt socialdemokratisk valgslogan fra 300 hvidkål. Klop eller kaos. I stedet for stavning selvfølgelig. Så lad det være overskriften herfra i hvert fald. Og det er, at heldigvis har vi den helt rigtige mand til at føre båden afsted. Og vi er allerede langt fremme i forhold til udviklingen og alt muligt andet. Men når den gamle cirkushest, den lugter savsmuld, og især den slags savsmuld, der lugter af pokaler og alt muligt andet, så begynder han jo også at få den der vrinsken og, hvad kan man sige, vilde lyst i kroppen til at gå ud og så banke alle andre til ligekassemænd. Men lad os nu se, om det hele ikke ender lykkeligt. Vi springer i hvert fald let og elegant over optag til julens kampe og alt muligt andet. I stedet for vil vi ønske dig, kære lytter, en rigtig god juleperiode på den front. Og husk at gætte med i matchday. Det er skidehyggeligt, og det er enormt sjovt at prøve at se, om man kan slå hinanden. Man kan altså lave sin egen venneliga derinde og bare dyste på kryds og tværs. Og lad det egentlig være ordene, med mindre I har noget, I lige vil skyde ind med til sidst. Fordi det var simpelthen 2023 i Copcast. Har vi noget?
Nej.
Overhovedet, nej, det har jeg heller ikke fornøjelse at være med.
Jamen, det var en udsøgt fornøjelse at have dig med, og det bliver altså ikke sidste gang. Det kan altså være, at vi kommer til at smide 4 mikrofoner op, eller bare skifter en enkelt ud for en uge, eller hvem ved. Det kan jo være, at vi kommer ud og rejse på et eller andet tidspunkt. I hvert fald, Martin, så vil jeg gerne hilse fra, jeg tror, jeg godt kan sige det med ret stor selvsikkerhed, størstedelen af vores fællesskab, hvis ikke alle, og sige tusind tak for din fortsat fremragende analyse, som man altså kan læse ind på redmanfamily.dk. De kommer umiddelbart efter Liverpool har spillet på nær om torsdagen. Europæiske gruppespil, når det er Europa League, det gider du ikke at dække, kan jeg fornemme.
Det forstår jeg fandme godt. Hvert fald ikke, det var sidste gang.
Gruppespillet? Nej. Ja. Nu sker der måske nok lidt på den front
okay.
også. Ikke?
Ja.
Nu bliver det jo sådan lidt mere sjovt, lidt mere spændende. Men, og det hænger jo bare generelt sammen med, at det er noget lort at spille om torsdagen. Altså, det er der ikke nogen, der gider. Og det er jo også derfor, at det absolut vigtigste i den her sæson, det er at sikre os en Champions League-plads til næste år. Velvidende, at det er en ny form og en ny sæson, der skal spilles, og lige nu er her lidt mærkeligt at sætte sig ind i, men vi skal med. Selvfølgelig skal vi det.
Selvfølgelig skal vi med. Tirsdag og onsdag, det er der, Liverpool spiller, ikke om torsdagen.
Nej,
lige præcis. Lad det være ordene. Martin Busk, tak for de mange analyser. Vi glæder os til et stærkt 2024 for din hånd, også på den front. Clark, tak for i år.
Jeg siger det samme.
Og bare roligt, det er jo bare et par uger, så sidder vi altså tilbage. Men vi kommer altså til at optage 2024's første Copcast den 3. januar. Onsdag den 3. januar, der byder vi altså velkommen indenfor til meget mere Liverpool-nørderi. Og vi håber sådan, at du har nydt det, du har hørt her fra vores kant, i hvert fald i 2023. Og vi håber sådan, at du får en fremragende jul og en meget, meget sikker og rolig nytårsaften. Husk, at Liverpool skal i aktion dagen efter. Så ingen grund til at fulde dig for meget eller fumle rundt med kanonslag og alt muligt andet skidtværk. Lad være med det. Pas på jer selv og kom godt ind i 2024. Det her, det er Redman Families ugentlige podcast. Den hedder Copcast, og den har du altså lyttet til endnu en gang. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved til næste år.